Sveiki, čia žinių radijas eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Darbo partijos pirmininkas Andrius Mazuronis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kaip vertinate maratoną prezidento rinkimų? Pats esate dalyvis, jums linksma, ar nuobodu, ar ko trūksta?
Ai, nuobodoka. Be jokios abejonės nuobodoka. Matyt, akivaizdu, kad ta kampanija tokia praktiškai nevykstanti. Vieni yra apribuoti turbūt piniginių dalykų, kiti idėjinių dalykų, treti iš vis noriu dalyvauti debatuose, kaip suprantu, iš einančių pareigas vadovų, tai ar tai būtų ministrė pirmininkė, ar tai būtų prezidentas, iš vis tokia taktika užsiėmė, kad geriausias būdas laimėti rinkimus niekur nedalyvauti ir minimizuoti riziką, kažkaip tai prisišnekėti ar pasakyti kažką tokio, kas galėtų nepatikti kažkuriai daliai visuomenės. Tai, kai toks požiūris, tai tokia ir tie rinkimų kompanija, tokia skurduoka, nipoka žinoma, ir tokia, nu kaip sakyt, tokia pakankamai prognozuojama šiuo metu. Tai.
Ar keistų, ką nors jūsų manimų, ten kokie nors aštrus debatai, jeigu ten vyktų su kraujo praliejimu ir taip toliau?
Su kraujo praliejimu turbūt nekeistų nieko, čia matyt, tikslas yra ne kraujas, tačiau tikslas yra užduoti klausimus, išgirsti atsakymus ir man atrodo, aš tokių debatų pasilgstu labiau, kur ne tik, kad kviečiantysis ar organizatorius debatų uždavinėja klausimus, bet ir suteiktų galimybę patiem kandidatam vieni kitų paklausinėti, reiškia, apie vienas ar kitas pozicijas, vienus ar kitus kažkokius atliktus darbus, planuojamus atlikt darbus, kas labai svarbu yra, nes nu, turim kandidatuojančius ir ministrė pirmininkė, ir prezidentą, ir nu, būtų, kaip sakyti, įdomu ir gražu išgirsti, ką pavyko vienam per 5 metus, kitai per 3,5, beveik 4 metus padaryti, kur ką vertina kaip sėkmingus savo darbus, ką vertina kaip mažiau sėkmingus. Tokių klausimų kažkaip kol kas niekas arba neišduoda, arba neturi galimybės užduoti. Tai, nu, tai va, tie debatai tokie ir gaunasi, atkartuoja tas užsienio politikos visi, reiškiasi, kažkokias kryptis takos yra saugumo politika, kur iš principo yra daugiau mažiau sutarimas tarp skirtingų partijų, nepaisant keleto aspektų ar keleto išsiskirimo, ar ten visuotinis šaukimas būtų, ar finansavimo didinimas, bet principinis toks grėsmių vertinimas ir esamos geopolitinės situacijos vertinimas jis yra pakankamai panašus visų, nu tai ta tokia kampanija ir gaunasi.
Tai todėl ir nuobodu, dėl to, kad iš esmės tik tai apie tą jūs ir galit kalbėti apie saugumo vertinimą, užsienio politiką, kuri po, sakykim, karo Ukrainoje, jinai tapo apskritai pakankamai aiškiai, mes aiškiai suprantam apie Rusiją, suprantam apie Baltarusiją, kas anksčiau būdavo tengi prieš praeitą kampaniją, tai rinkimų, tai ten buvo norinčių ir perkrauti santykius su Rusija, ir perkrauti santykius su Baltarusija, ir perkrauti santykius su Kinija. Tai dabar visi tie dalykai susidėliojo, o visi kiti klausimai ne prezidentas.
Su Kinija klausimas nesusidėlioja. Kinija klausimas yra diskutuotinas ir jeigu jūs manęs paklaustumėt mano pozicijos, aš visada sakau ir sakysiu, kad kvailas buvo sprendimas, kas liečia tą Taivano atstovybę. Ir kad turim dėti visas pastangas dabar maksimaliai, kad kažkaip normalizuotų santykius su Kinija, ypatingai tam kontekste, kurį matom, kad neseniai Olafas Šolcas 3 dienas praleido Kinijoje, viešėjo didžiausiose Kinijos pramonės įmonėse, labai daug šnekėjo apie ekonominį bendradarbiavimą, apie prekybos stiprinimą ir panašiai. Nu tai jeigu tos ekonominės erdvės didžiosios šalis, tokios kaip Vokietija, Prancūzija, su kuriomis mes veikiame vienoje rinkoje, ieško būdų, kaip skatinti tą prekybą arba kaip gyvinti ekonominius santykius, kaip padėti savo ekonomikai, o mes tokiu būdu, būdami maži tos rinkos maža dalelė, užsisklendžiam nuo tos pačios Kinijos, nu tai mes perkam tas pačias prekes iš tos pačios Vokietijos ar Prancūzijos, tik su didesnė kaina, palikdami
dalyje. Tai čia gerai, jūsų požiūris viskas aišku, bet aš tik tai sakau, kad vat ir būtų, reiškia, debatai apie vieną failą, reiškia, ką daryti su Kinija ir taip toliau. Nors ir tai daugiau mažiau aišku.
Tai, Raigardai, tai čia požiūrio klausimas, žiūrėkit, prezidentas, jeigu jūs žiūrite tuos tiesioginius įgaliojimus, bet prezidentas turi tokius įgaliojimus kaip ministrų skirimas arba nepasitikėjimo jam išsakymas, kažkokių tikslų formulavimas. Nes prezidentas pasirašo dekretus visiems ministram, ar tai būtų žemės ūkio, ar tai būtų ekonomikos ir inovacijų, ar tai kultūros, ar tai susisiekimo, kas irgi sveikatos apsaugos, švietimo, tie sektoriai yra labai svarbus ir nu, išrinkus naują prezidentą arba perinkus seną, nu žiūrėkit, vyriausybė turės gražinti įgaliojimus ir turės, nepaisant to, kad nedaug laiko likė, visi ministrai turės dar kartelį pertvirtinimo procedūrą. Ir prezidentas turi labai daug galių, netgi tose srityse, kaip aš minėjau, susisiekimas, ekonomika, sveikata, švietimas, žemės ūkis, suformuluoti labai aiškius tikslus ministram ir paskui kontroliuoti, kaip tie tikslai yra įgyvendinami ir išreikšti savo poziciją. savo matymą, galų galę savo kažkokį nepasitikėjimą arba įvardinimą, kad tie ministrai nesiekia tų tikslų ten vienoje ar kitoje srityje, nu būtų tokių aktyvesnių tose srityse.
Nu, jeigu tikslai vyriausybės yra priešingi prezidento tikslams, tai ką dabar, vyriausybės ar ką daryti?
Ne, tai tvirtint vyriausybę, bet aiškiai tvirtinant su kandidatais, diskutuojant, labai aiškiai formuluoti ir savo matymą, ir savo tikslus, ir ieškoti galimybės tvirtinti tą kandidatą, kurio matymas yra artimiausias. Tavo matymui, turbūt taip įsivaizduoju, nes ne veltui tas galių pusiausvyra yra pas mus konstitucinė taip sudėliuota, kad nu, ne ministrė pirmininkė pasiskiria ministrus, o ministrė pirmininkė tik neša dekretą prezidentui, vis tik prezidentas tvirtina. Ir tas tvirtinimas nėra tik formalus pasirašymas, tačiau yra tam tikras kažkokių tikslų formulavimas ir paskui turėjimas galimybės kontroliuoti, kaip tie tikslai siekiami. Ne veltui turbūt padaryta tokia sistema, aš įsivaizduoju. Nes jeigu būtų taip, kaip jūs sakote, tai ministrė pirmininkė pati pasirašytų dekretą ir tiesiog ministrai pradėtų eit pareigas, jeigu užtektų.
Tai kiek per šią kadenciją prezidentas nuknekcino ministrų?
Tai, kad prezidentas, mano nuomonė, visiškai pasyvus ir sunkiai nuspėjamas. Jeigu jis iš vakaro sako, kad jo netenkina žemės ūkio ministro veikla, kai suvažiuoja 1300 traktorių į Vilnių, tačiau dabar pasako, kad jis pertvirtintų tą patį ministrą naujoje vyriausybėje, tai aš nežinau. Tai jeigu mes turim prezidentą, kurio nuomonė ar kurio ministrų vertinimas, požiūris, kaip dirba ministrai, priklauso nuo to, kaip jis išsimiega ir kokia tą dieną jo yra nuotaika, nu, tai yra negerai. Trūksta nuosaikumo, trūksta ilgalaikės politikos ir ilgalaikės kažkokios vizijos.
Čia ne tik tai prezidento klausimas yra iš tikrųjų, kaip krūtinė mušasi vyriausybės vadovas. Mes atsimenam ir prezidentą. Ten Lenkų ministrą ten ir 5 kartus siūlant jam, reiškia, atsistatydinti ir prezidentas tas siūlė nieko, dauguma valdančioj stojo krūtinė ir tu nieko nepadarysi.
Bet prezidentas labai aiškiai išsakė savo poziciją ir savo vertinimą. Tas ministras daugiau prezidentūrai nepasirodė. Tu, žinoma, nepriversi atsistatydinti, bet savo labai aiškią poziciją ir deklaravimą įvykių, kaip tu matai, tu turi labai aišku ir jį viešai pristatai. Šiuo atveju, žiūrėkit, nu, visiškas chaosas, sakykime, švietimo sistemoje. Su tais tarpiniais egzaminais, su tuo, reiškia, egzaminų jungimu, Londono laikų kažkokiu, su užduočių formulavimu ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Nu, absoliutus bardakas. Ar jūs girdėjot prezidento vertinimą šito situacijos? Nu, aš negirdėjau. Tas pats su tuo pačiu žemės ūkiu, su susisiekimu, tragedija yra, reiškia, ar girdėjot, kad prezidentas savo pačio paskirtą susisiekimo ministrą, niekamgi nėra paslaptis, kad čia ne šitos valdančios daugumos ministras, o prezidento vienintelis pastatytas ministras susisiekimo, principinį vertinimą kažkokį, ar davė jis tą ministrą, tai, reiškia, tiek finansavimo prasme, tiek kelių kokybės prasme, nu, yra situacija visiškai tragiška. Ir ta, bet kuris pavažiuoja šiek tiek nuo autostrados, nuo automagistralės, pasuka į regioninius kelius, puikiai tą mato. Nu, nulinis vertinimas situacijos. Labai gražu, žinoma, prožektorių šviesoje gražiai atrodyt, nuvažiuoti ten sutik berniuką, su berniuku kažką gražiai pašnekėti ar iš anksto surežisuotus klausimus išgirsti ir juos atsakyti. Tai suprantu, kad žanras yra labai toks patrauklus, politiškai, kaip sakyt, spindintis ir patinkantis prezidentui, bet numatyti yra ir kitų dalykų, ir yra kitų klausimų, kuriuos irgi galėtų atsakyti dažniau.
Gerai, tai čia, aišku, matysim tuos atsakymus, gal kaip nors ta rinkimų kampanija pavirsi kokius nors debatus, nors vėlgi klausimas, 8 kandidatai susirinkė į vieną krūvą, ką jie ten gali pridiskutuoti ir kokio ilgio čia turėtų tas maratonas būti, diskusijų, kad bent kažką išgirstum suprantamo ir žmoniško. Bet
akivaizdu, kad laimės tie, kas sugebės per 3 sakinius formuluoti labai aiškiai savo mintį.
Tai eikit lozungų rašyti tada iš karto, kaip sakom. Rašykit lozungų ten.
Lozunginiai debatai bus.
Žemė valstybė. Tėčiams, ten, fabrikai, darbininkams, viskas rašykit ir greitai pasakykit per kelias minutės, kai bus debatai. Bet gerai, dabar kiti dalykai, tai reiškia komisijos išvados, dėl jų po pateikimo joms vis dėlto pritarta. Jūs pats ten skaitėte jas ar ne?
Ne, neskaičiau tos slaptosios dalies, neskaičiau tiek, kiek girdžiu, kiek viešoje erdvėje apie tai yra diskutuojama, neskaitau sąmoningai beje, nes tiesą pasakius, tų faktų kažkokių naujų jų nėra jokių atsiradę ir, žinot, aš sutikčiau ir eičiau skaityti ir pateisinčiau šitos komisijos veiklą, jeigu ji būtų įsteigta kadencijos pradžioj, tai iki visų rinkimų buvo pakankamai daug laiko, ir kai buvo turbūt laikas ir galimybė ir vieta kažkokius tyrimus daryti ar kažkokias daugiau mažiau sveikų protų suprantamas išvadas formuluoti. Dabar, kai likus pusiai metų valdančiųjų balsais yra surandamas toks šuniukas, amsiukas politinis, desperatiškai trokštantis dėmesio ir bet ką darantis, kad tą dėmesio gaut kaip komisijos pirmininkas ponas Bakas, tai nu, ta situacija atrodo šiek tiek juokingai Seime sėdint ir žiūrint ir matant, kas ten vyksta ir oficialią dalį ir neoficialią dalį. Ir žinot, kaip aš sakau apie tas išvadas, kaip jie ten priima tokias, reiškia, juokingas, mano nuomonė, formuluotės ten apie apkaltas ir panašiai. Aš jau sakiau tokią frazę labai gražią mano nuomonę ir palyginau, kad kai tu likus pusiai metų iki rinkimų pradedi formuluoti išvadas apie apkaltą, tai yra panašu kaip ieškoti prezervatyvo politinio akto. Surasti gali, bet vargu Baueris tau kažką bepadės. Tai toks ir valdančiųjų rinkiminės strategijos pasirinkimas per komisiją bandyti kažkaip čia parodyti savo politinių oponentų silpnumą, nors man nepatinka šitas prezidentas, aš tą oficialiai deklaruoju. Ir man nepatinka.
Tai čia, sakykim, prezidento klausimas, bala nematė, tegul tai būna, sakykim, nes tas matosi, kad daug čia politikavimo aplink tą vietą, bet ten yra kiti dalykai, tarnybų veikla, specialiųjų tarnybų, VSD ir visa kita, tai ar tas jums neįdomu vis dėlto susižinot, kaip ten kas atrodė ir visą kitą.
Man labai įdomu ir mes nuolat tą specialiųjų tarnybų parlamentinę kontrolę vykdom Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, kurio narys, nei Vytautas Bakas, nei beje didžioji dalis kitų komisijos narių nėra. Ir tokiu formatu tarnybų veikla turi būti prižiūrima, reglamentuojama, turi būti slaptose kabinetuose vykdoma. Tas dalykas neturi būti viešas, neturi būti daromas politinis cirkas, taip kaip dabar, nes tiesiog darant tą politinį cirką, tu nepasieki tuo tikslo, tai yra nepasieki realių kažkokių rezultatų, bet tu diskredituoji visų pirma tas pačias tarnybas, ant kurių stovi valstybingumas, mūsų šalies valstybingumas. Tai gali patikt, gali nepatikt, bet tai, kas dabar viešoje erdvėje su tom tarnybom vyksta, nu, yra niekas kitas kaip šalies reputacijos naikinimas arba tripimas mėšlinais Vytauto Bako ir valdančiųjų batais. Ir taip elgtis yra mažų mažiausiai neatsakinga, net jeigu ir rinkimai ant nosies, net jeigu ir tau reikia politinio cirko ar politinio proceso. Taip elgtis rimti ir atsakingi politikai negali.
Jūs Nacionalinio saugumo gynybos komitete negavote jokių signalų per visą kadenciją, niekas neužkybo jums, nors ten...
Žiūrėkit, mes jeigu gaunam, ir gaunam įvairiausių, ir tikrai, ir dirbam su teisiniu reglamentavimu, su įstatymu keitimu, reiškia, kažkokiu kriminalinės žvalgybos įstatymais, kitais teisės aktais, kurie reglamentuoja būdus, galimybės, kaip teisėsauga gali, kokius metodus gali taikyti, esant vienai ir kitai situacijai, reiškia, su kokius veiksmus gali daryti. Jeigu yra kažkokių netitikimų ar trūkumų dar teisiniai bazėje, tai tą reikia tiesiog kitais būdais įgyvendinti arba realizuoti mūsų teisinėje bazėje. O tai, kas ir dabar yra daroma ne kas kita, kaip politinis cirkas siekiant politinių dividendų ir pakreipti rinkimo eigą. Ir viskas, ir tą reikia labai aiškiai vardinti, nes jokių naujų faktų nuo praeitos kadencijos, pabrėžiu, nėra atsiradę. Praeitą kadenciją tiek generalinė prokuratūra, tiek specialiųjų tyrimų tarnyba atlikinėjo tyrimus visų šitų faktinių aplinkybių, priėmė išvadas, priėmė tam tikrus sprendimus. Ir dabar atėjus rinkimam ir likus ten keletą mėnesių iki rinkimus, taiga visi prisimena, pakeičia savo poziciją ir vėl pradeda žaisti tą politinį žaidimą, kurio rezultatas yra tas, kad nukenčia valstybės reputacija visų pirma ir tokių rimtų valstybės institucijų, kaip saugumo departamentas, specialiųjų tyrimų tarnyba, kitos institucijos, kurios turėtų būti, nu, bent jau atsakingų politikų šiek tiek reglamentuojamos arba jų veikla bandoma įtakoti kitais būdais, nei kad darant tą viešą politinį cirką, kurį dabar matom.
Tai jums netrukdys Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete dirbti darniai, kaip atrodo iki šiol buvo dirbama, bent jau aš taip suprantu, nors jūsų komitete yra ir konservatorių atstovų nemažai, kurie greičiausiai palaiko tas išvadas.
Nepasakyčiau, mūsų komitete yra atsakingi konservatoriai, kurie girdėjo labai rezervuotai, irgi žiūri tas išvadas, puikiai suvokdami tą procesą, kuris čia dabar vyksta, ir puikiai suvokdami, kad jeigu yra kažkokie trūkumai, žinoma, mes ten komitete, kaip suprantu, tom išvadom dabar pritarta ir komitete privalėsim svarstyti tas išvadas, nes mūsų komitetas paskirtas pagrindinis, tų išvadų svarstime, tai be jokios abejonės svarstysim ir pažiūrėsim, ir jeigu yra kažkokių realių teisinio reglamentavimo spragų, tikrai inicijuosim teisės aktą. aktų pakeitimus, kad juos pakeis, bet aš tikiu, kad komitetas yra pakankamai atsakingas, kad sugebėtų atsispirti pagundai dalyvautose po tame politinėme, nežinau, kumpakuojoje, kuris dabar artėjant rinkimam vis karščiau šokamas ant politinės scenos.
Nieko praeistoj, bet aišku, dar ateis kiti rinkimai, dar kartą pasikartos klumpa kojas.
Praeis, bet tam tikri negrįžtami procesai jau jie vyksta ir jie tikrai nėra naudingi visų pirma pačiai valstybei. Ir gaila, kad tiesiog politinis interesas dažnu atveju jis tampa aukštesnis už
tokį. Gerai, apibrėžkime dabar dar vieną dalyką, kokioj būsenoj yra diskusijos dėl gynybos mokesčio šiaip jau, ar galima sakyti, kad pozicija ir opozicija vis dėlto rado kažkokį tai sąlyčio tašką bendrą ir jau galima tikėtis, kad kažkada tai gal net šitoj kadencijoj tas mokestis atsiras. Na, ta prasme, mokesčiai, kurie padės pasiekti BVP 3% pradžiai.
Ne, negalima taip sakyti ir aš tikiu, kad šią kadenciją šios sudėties Seime ir vyriausybėje tikrai nebus priimti jokie sprendimai. Viskas bus atidėta kitai valdančiai daugumai ir tai, kaip vyksta tas procesas ir kaip ministrė pirmininkė jį inicijuoja, mano nuomonė labai aiškiai parodo, kad yra siekiama ne rezultato, bet yra siekiama tiesiog vėlgi politinio proceso, taip saugumo temą iškeliant į pirmą diskusijų temą ir padarant tą saugumo klausimą savo priešrinkiminę pagrindinę temą, nes kitomis temomis, kaip sveikatos apsauga, švietimas ar žemės ūkis, tiesiog nelabai yra apie ką šnekėti ir šitą vyriausybę nelabai yra ką parodyti.
Na taip, opozicija boikotavo daugiausia šito mokesčio svarstymą.
Opozicija gali daryti, ką nori. Opozicija turi mažiau balsų Seime. Yra valdanti dauguma, tam jis ir susiformuoja, kurie turi daugiau balsų ir kurie savo sprendimus pateikinėja ne per kažkokią diskusijų, nuolatinių diskusijų formą, kai nepasiekiama joks rezultatas ir kai prie stalo yra susodinama ten, nežinau, keliasdešimt subjektų, kuriems iš principo susitarti yra neįmanoma. Tačiau vyriausybė priima savo sprendimą, savo matymą, surašo juos į teisės aktus, į įstatymus ir pateikia Seimui. Ir Seime vyksta diskusija, Seime balsuoja, registruoja pataisas atskiros politinės jėgos ar politinės organizacijos ir šitaip yra priiminėjami sprendimai. O kai sprendimus bandoma imituoti jų priėmimą per kažkokias nuolatinės diskusijas, puikiai suvokiant, kad ten jokio rezultato nepasieks ir pasiekti neįmanoma, tai akivaizdu yra, kad siekiama turbūt labiau politinių tikslų.
Pažiūrėkite, tai vis tiek jau opozicijos siūlymus buvo atsižvelgta, ar ne, į paskutinį,
ne,
per paskutinį,
visai ne vieną. Nei viena, nei dėl skolinimosi iš piliečių, nei dėl kažkokių kitų dalykų. Vienintelis dalykas atsižvelgta dalinai į demokratų sąjungos ten didinti pelno mokestį, ką ir šiaip siūlė pelno mokesčio didinimas. Tai ir tai, čia nėra opozicijos pasiūlymas, čia yra tik demokratų frakcijos vardan Lietuvos pasiūlymas.
Nu, socdemai tą patį siūlė, ten dar daugiau didinti pelno mokestį.
Jo, bet socdemai siūlė lygiai grečiai didinti su skolinimosi obligacijom, kam nėra pritarta ir kam nepritarė. Ir iš principo ta diskusija primena tokią diskusiją, kad arba jūs pasirinkit iš tų trijų variantų, ką mes siūlom, arba mes patys pasirinksim ir pateiksim. Nu tai vat, kai diskusija taip yra konstruojama, tai akivaizdu, kad trys susitikimai be jokio rezultato. Ir dabar ministrė pirmininkė pasakė, kaip supratau, kad susitart praktiškai nepavyko. Jį išgirdo tik dėl pelno mokesčio didinimo galimybę susitarti ir dabar mes vyriausybę nuspręsim, pateiksim Seimui ir ten Seimas tegu svarsto. Ką reikėjo daryti nuo pat pradžių, mano nuomonė, nes nu taip būtent veikia. Vyriausybė siūlo sprendimus, valdanti dauguma siūlo sprendimus, o kai opozicija mato tos sprendimus ant popieriaus, tada sprendžia. Tai tos nuolatinės diskusijos, tai jos tai politinis procesas.
O ką keis nauja valdančioji dauguma po Seimo rinkimo? Manote, kad ten bus aktyvesnė ta dauguma ir labiau valinga.
Aš tikiu, kad jo, nauja valdanti dauguma, kokia jį bebūtų, visų pirma, turės ryžto ir politinės valios priiminėti sprendimus, o ne bandyti perkelti atsakomybę už sprendimų priėmimą ant kitų pečių. Tiesiog patys suvoks.
Įdomu, vis tiek mokestis, jeigu ir būtų jisai priimtas, jisai ten įsigaliotų, neaišku, kada, po naujų metų kokių galbūt, ir tai jau būtų pasibaigę rinkimai ir taip toliau čia.
Tai būtent, reikia traigą, tai šita vyriausybė nori priimti sprendimus, kuriuos įgyvendinti turės kita vyriausybė. Čia dar vienas toks aspektas, kad nu gal palikim tada naujai vyriausybei prisimti sprendimus, kuriuos jie patys turės įgyvendinti, ar naujai išrinktam ar perrinktam prezidentui, vyriausiam ginkluotų pajėgų vadui. Dabar vėlgi yra bandoma viską daryti iš kitos pusės. Ir tai vėl, man atrodo, signalizuoja labai aišku faktą, kad rinkiminis interesas artėjančių rinkimų yra ženkliai svarbesnis, nei kad interesas pasiekti kažkokį realų rezultatą.
Dar kartą bankų mokestį solidarumo pratesti, čia pažiūrėjo visi, kiek bankai uždirbo, o, sako, yra dar iš kur, dar ką paimt ir kitiems metams ir dar toliau, kaip sakoma, tai
jūs patartumėt? Tiesiog tuos aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas solidarumo mokestis, reikia šnekėti šitaip, kad tos aplinkybės, dėl kurių buvo priimtas, jos niekur nedingo. Ir jos vis dar yra ant stalo ir jos vis dar veikia rinkoje. Ir tai veikia, tiesiogiai veikia bankų pelningumą, realiai nevykdant jokios ekonominės veiklos vien dėl susikloščiusių aplinkybių, tas pelningumas yra išskirtinai didelis. Ir turbūt logiška būtų pratesti to mokesčio galiojimą dar bent metams, ypatingai tai ir tai būtų mažiausias, beje, mažiausiai skausmingas sprendimas visuomeniai, ieškant būdų, kaip papildomai finansuoti krašto apsaugą. Ir čia aš tikiu, kad einant šituo keliu, turbūt ir didžioji dalis opozicijos pritartų ir tikrai būtų bendras sutarimas ir sprendimą pavyktų priimti dar šios kadencijos Seime, užprogramuojant papildomą pajamų šaltinį bent metams į priekį dar, nes dabar yra 2 metam priimta ir tie 2 metai artėja į pabaigą, o aplinkybės nepasikeitusios yra, kas liečia komercinių bankų veiklą.
Gerai, laikas baigėsi, klausimų aišku dar daug liko, bet dėja laikas visagalis ir mes turime pabaigti su jumis jau interviu. Ačiū Jums, Andrius Mazuronis, Darbo partijos pirmininkė šiandien buvo su Žinių radijo klausytojais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.